Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Бутэлька шампанскага разбітая аб экскаватар, які пачаў капаць катлаван пад беларускую АЭС. Міліцыя абвяргае, што вядзецца перапіс наведнікаў замежных пасольстваў. Прыватныя гандляры мясам страчваюць працу. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Анкары ў пятніцу пры выбуху перад будынкам амерыканскай амбасады загінулі не менш за 2 чалавекі, у тым ліку ахоўнік пасольства. Некалькі чалавек былі параненыя, пашкоджаныя некалькі суседніх будынкаў. Паводле дадзеных турэцкіх медыяў, выбух арганізаваў смяротнік, які таксама загінуў. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт. На паўночным захадзе Пакістану 21 чалавек загінуў і не менш 50 былі паранены пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам. Яго замінаваны мапед выбухнуў у горадзе Ханга каля шыіцкай мячэці, калі з яе выходзілі вернікі пасля пятнічнай малітвы. Выбуховай хвалі разбураныя 5 крамаў. Кандыдат на прэзідэнта Арменіі Паруір Айрыкян, на якого быў здзейснены замах, заявіў у пятніцу ў інтэрв'ю нашай радыёстанцыі, што збіраецца звярнуцца ў канстытуцыйны суд з просьбай аб адтэрміноўцы на 2 тыдні, прызначаных на 18 лютага выбараў. Паводле канстытуцыі краіны, у выпадку ўзнікнення перашкодаў для ўдзелу кандыдата ў выбарах, дзень галасавання можа быць перанесены. Замах на Паруіра Айрыкяна быў зроблены ў цэнтры Еравана ў чацвер увечары, ён знаходзіцца ў шпіталі з агнястрэльным раненнем пляча. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Егіпту Каіры апазіцыянеры зноў выйшлі на антыўрадавую дэманстрацыю. Ля прэзідэнцкага палаца адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Дэманстранты кідаюць у паліцыянтаў камяні і бутэлькі з запальнай сумесю, а паліцыянты спрабуюць разагнаць іх з дапамогай вадамётаў і стрэлаў у паветра. У Егіпце ў пятніцу зноў тысячы праціўнікаў прэзідэнта Мухамада Мурсі выйшлі на вуліцы. Маршы пратэсту прайшлі ў Каіры, Александрыі і Порт-Саідзі. Актывісты заклікаюць урад Мурсі сфармаваць урад нацыянальнага адзінства і ўнесці папраўкі ў канстытуцыю, праект якой быў падрыхтаваны ісламістамі. Колькасць загінулых у выніку выбуху хмарачосу ў Мехіка, дзе знаходзіліся штаб кватэры дзяржаўнай нафтавай кампаніі «Пэмэкс», дасягнула 32 чалавек, паведаміў генеральны дырэктар кампаніі. Паводле словаў Эмілія Лаёса, выбух забраў жыцці 20 жанчынаў і 12 мужчынаў. 121 чалавеку была аказаная медычная дапамога, 52 з іх да гэтага часу знаходзяцца ў шпіталях. Выратавальнікі мяркуюць, што пад руінамі будынку могуць заставацца людзі. Прычыны выбуху ўсё яшчэ застаюцца незразумелымі. Расійская ракета-носьбіт «Зеніт-3СЛ» з амерыканскім спадарожнікам сувязі «Інтэлсат» на борце праз 50 секундаў пасля запуску упала ў Ціхі акіян. Папярэдняя версія прычыны – адключыўся рухавік першай ступені. Ракета стартавала з плывучай платформы ў акваторыі Ціхаакіяну ў рамках расійска-амерыканскага праекту «Марскі старт». На хвалях «Свабоды» выслухалі выпуск.